Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Sreda je 8. august, vijesti dana. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić i direktor misije USAID-a Peter Duffy razgovarali u Sarajevu o saradnji oblasti sigurnosti, posebno o borbi protiv radikalizma te rješavanju migrantske situacije. Policija iz Modriče pronašla 3 ilegalna migranta iz Afganistana koji su se nalazili u teretnom vozilu krugu rafinerije ulja Modriča. Ministar vanjske trgovine Bosne i Hercegovine Mirko Šarović i predstavnici uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja sastaju se u Gradišci s registrovanim izvoznicima voća i povrća za Rusku federaciju. Razmatra se aktualna pitanja izvoza nakon ukidanja zabrane izvoza jabuka iz BiH. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić u Beogradu nakon susreta sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem izjavio da kada je riječ o rješavanju statusa Kosova, međunarodna zajednica mora da pokaže širinu prema Srbiji i njenim pokušajima da nađe trajno rješenje.
Ivanić je balansira između Republike Srpske i predstavljanja i Republike Srpske, ali i Bosne i Hercegovine.
Ličko-senjska policija uhvatila 50-godišnjeg državljanina Srbije koji je u svom kombiju ilegalno prevozio 38 Pakistanaca. Nove kritike na račun bivšeg britanskog šefa diplomatije Borisa Johnsona nakon što je izvrijeđao žene koje nose burku.
Zbog vrijeđanja muslimanki ispriku od bivšeg diplomate zatražila je premijerka Theresa May, predsjedavajući konzervativaca Brandon Lewis, ali i predstavnici drugih stranaka.
Humanitarna pomoć stigla u izolirane dijelove indonežanskog otoka Lombok nakon zemljotresa u kome je poginula 131 osoba. Španska obalna straža utorak je spasla više od 450 migranata koji su morem stigli iz pravca Maroka. Federalni hidrometeorološki zavod BiH izdao žuti meteo alarm za područje federacije zbog očekivanih visokih temperatura tokom dana od 33 do 37 stepeni. Pojačan je intenzitet saobraćaja na izlazu iz BiH na graničnim prelazima Izačić i Ivanica. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova na području Hrvatske do daljnjeg je obustavljen saobraćaj na prelazu Bosanski Novi Dvor.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Emisiju otvaramo pričom o radu predsjedništva Bosne i Hercegovine. Koliko BiH predsjedništvo radi složno, možda najbolje ilustruje podatak da skoro da nije bilo sjednice na kojoj je postignut konsenzus oko bilo kog značajnog pitanja. Razlike u idejama kako treba da se vodi i funkcioniše država najočitije su bili u ovom četverogodišnjem mandatu, kažu analitičari. Posebno je osjetljiv ovaj predizborni period koji članovi predsjedništva koriste ne za promociju države, što im je posao, već da šalju stranačke ali i nacionalne poruke, a kako bi se bolje pozicionirali na predstojećim oktobarskim izborima. Marija Arnautović.
Samo u jednom danu iz Ureda za odnose sa javnošću Bosansko-Hercegovačkog predsjedništva mail u kojem se novinari obavještavaju o aktivnostima kolektivnog šefa države, dok je hrvatski član predsjedništva Dragan Čović prisustvovao obilježavanju godišnjice Oluje, srpski Mladen Ivanić bio je na osveštavanju novo podignutog spomenika nevesinskim ustanicima. Treći onaj iz reda bošnjačkog naroda tog dana nije imao aktivnosti, zajedničkih skoro pa i da nemaju. Ukoliko se na nekom mjestu i nađu zajedno, varnice su očigledne poput onih krajem aprila tokom posjete predsjednika Evropskog vijeća Donalda Tuska, kada su se Čović i Izetbegović skoro pa odgurivali oko govornice, a povod je bila priča o gradnji Pelješkog mosta. Za nekadašnjeg bosansko-hercegovačkog diplomatu Hajrudina Somuna nesloga u predsjedništvu je razumljiva, prije svega zbog činjenice da ovako ustrojstvo države ne može ni izroditi jedinstvenu vanjsku politiku. Slikovito objašnjava kako to u praksi izgleda. Da.
Čim su nam nametnuli takvu ludačku košulju, što je najbolja metafora za dejtonsku državnu strukturu, pa još s tri rukava da bi bila još luđa, počeli su da je razdiru tri člana predsjedništva. Svaki je vukao za svoj rukav, pa je više niko ne može ni zakrpiti danas.
Za profesora Esada Bajtala ponašanje članova bosansko-hercegovačkog predsjedništva samo je nastavak inercije, jer Bosna i Hercegovina nema državnu politiku, već je na sceni, kako kaže, etnologizacija političkog i javnog prostora.
U kojoj svaki predstavnik etnosa nacije pokušava prikazati sebe kao jedinog isključivog predstavnika ove države. Pri tome neki od njih je javno glasno ne priznaju, drugi je sofisticirano ne priznaju, a treći je lažno priznaju. Dakle, imamo na sceni jedan kompletan i ljudski i politički nemoral.
Pozicije koje su sadašnji članovi bosansko-hercegovačkog predsjedništva zauzeli početkom mandata ostale su do danas, kaže politička analitičarka Ivana Marić i objašnjava kako one izgledaju.
Bakir Izetbegović je uvijek u nekoj ulozi žrtve, on je uvijek neko kome govori za leđa, on kao ništa ne razumije, ne zna zašto se to radi. Ivanić je balansira između Republike Srpske i predstavljanja i Republike Srpske, ali i Bosne i Hercegovine, dok Čović naravno koristi svaku priliku da malo radikalizira tu scenu, evo pa i sa tim i sudjelovanjem u Kninu i mnogim drugim situacijama.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Bivši Trumpovi pomoćnici u predsjedničkoj kampanji Jason Osborne i Mike Rubino lobirat će za Savez nezavisnih socijaldemokrata u naredna 3 mjeseca. Analitičari ističu da je cilj SNSD-a i njihovog lidera Milorada Dodika da poprave narušene odnose sa američkom diplomatijom, te da pokušaju napraviti izbornu kampanju po ugledu na onu koju je imao Donald Trump, iako podsjećaju da raniji pokušaj lobiranja nisu dali željene rezultate. Gojko Veselinović.
Nedavna posjeta Željke Cvijanović, predsjednice vlade Republike Srpske Vašingtonu, rezultovala je sa nekoliko sastanaka sa ljudima bliskim američkom predsjedniku Donaldu Trumpu. Sada se zna da je to rezultat lobiranja američke kompanije Twin Rocks Global, koju su osnovali bivši Trumpovi pomoćnici u predsjedničkoj kampanji Jason Osborne i Mike Rubin. Američki mediji objavili su da su njih dvojica prijavili Američkom ministarstvu pravde pružanje lobističkih usluga SNSD-u, a navodno će za te usluge dobijati $10,000 mjesečno u naredna 3 mjeseca. Iako nijedan od pomenutih lobista ne rade zvanično za sadašnju američku administraciju, predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a Milorad Dodik tvrdi da su to bliski saradnici Donalda Trumpa.
Nema Trump lobiste, on ima svoj izborni štab, ima ljude koji rade profesionalno svoje poslove i ono što bi ja mogao da vidim ili što mogu da vidi ljudi koji politički čitaju ili nešto znaju o tome, mogu da potvrde samo da su to visoko pozicionirani i bliski saradnici sadašnjeg predsjednika.
Zdravko Krsmanović, potpredsjednik NDP-a, kaže da s obzirom na trenutni rejting u Americi, ali i u BiH koji ima Dodik i njegov SNSD, ne iznenađuje angažovanje američkih lobista poznatih po pravljenju populističkih izbornih kampanja.
Znači, jedan cilj im je da koristeći iskustva iz kampanje Donalda Trumpa dobiju izbore i zadrže vlast, a druga je tema da preko tog angažmana tih ljudi uz dodatna finansiranja pokušaju da skinu sankcije Miloradu Dodiku i dovedu ga u neku fazu da bi postao kredibilan političar na prostoru Balkana, što on sada definitivno nije.
Miloš Olaja, direktor Centra za međunarodne odnose iz Banja Luke, smatra da sva dosadašnja lobiranja za bilo koju partiju BiH nisu dala neke rezultate, pa to ne očekuje ni ovaj put.
Ja mislim da na najbolje lobiranje su dobre politike, onda u tom slučaju i nema neke potrebe za lobističkim kućama, jer nisam siguran da birači baš tako lako padaju na sve te štoseve koji im se nude. Više mislim da oni koji ne znaju, nemaju neku ideju, da se više uzdaju u te neke politike koje nude drugi.
SNSD je trenutno jedina politička partija u BiH koja je u svoju kampanju uključila strane stručnjake. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Dio boračke populacije u Federaciji BiH s nestrpljenjem očekuje sjednicu parlamentarne komisije zakazane za četvrtak, koja bi trebala da usaglasi usvojeni zakon u 2 različita teksta o pravima boraca. Ukoliko ne budu zadovoljni, najavljuju nove blokade cesta u Federaciji. U međuvremenu, Međunarodni monetarni fond je otkazao narednu tranšu kredita od 38 miliona eura, jer će prema njihovim procjenama nova izdvajanja iz budžeta Federacije ugroziti financijsku stabilnost tog entiteta. Mirna Sadiković.
Dio boračke populacije nedavnim protestima i blokadama saobraćajnica poručio je parlamentarcima da nema više vremena za čekanje i da očekuju od parlamentarne komisije da usaglasi zakon u skladu sa njihovim zahtjevima, a što su im vladajuće strukture i obećale. U međuvremenu rezidentni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda u Bosni i Hercegovini Francisco Parodi izjavio je kako bi usvajanje zakona o borcima i njihovim obiteljima u ovakvom obliku u kakvom se trenutno nalazi u parlamentu federacije ugrozilo financijsku stabilnost ovog entiteta. S druge strane, predsjednik vlade federacije Fadil Novalić tvrdi da je budžet stabilan, ali da ne bi bilo dobro da se suprotstavljaju Međunarodnom monetarnom fondu.
Mi uživamo, da tako kažemo, nekoj toj likvidnosti i nemamo potrebe za novcem, ali ne znači da nemamo potrebe za MMF-om i za njegovim prisustvom i za porukama koje MMF prisustujući tu šalje svim drugim međunarodnim faktorima.
Parodi poručuje da MMF nije protiv zakona, ali da način na koji je usvojen, kao i nepostojanje registra boraca, povećava šanse za prevare i korupciju. Parlamentarac i bivši ministar za pitanja boraca Zukan Helez kaže da nije sve izgubljeno i podsjeća da su usvojeni njegovi amandmani na ovaj zakon, kojima između ostalog predlaže da se dio novca koji opštine i kantoni već izdvajaju za boračku populaciju, finansirajući između ostalog i boračka udruženja, preusmjeri za naknade nezaposlenim borcima. No skeptičan je kada je u pitanju objava registra, jer to, kako kaže, ne odgovara vladajućim strukturama.
Registar neće donijeti ovo što borci misle, da će se sve znati ko je lažno uveden, hoće se to znati, ali neće se ništa riješiti, svi oni imaju ispravne papire, oni su to negdje nabavili, međutim, registar nam treba zbog ovog borbenog i neborbenog dijela.
Helez ocjenjuje da je sve dio političke igre vladajućih.
Ovdje su borci već dobro izvarani. 4 godine ova vlast, SDA, HDZ prvenstveno, pa i SBB sa njima, nisu riješili ni jedan problem boraca. Oni ne vole da ovaj zakon prođe, zato što svaki put su demobilisani boraca dobijali dosta glasova, pobjeđivali na izbora, manipulisali sa njima, sad jednostavno ko se donese zakon više oni borcima ne trebaju.
Dok opozicione partije ocjenjuju da će vladajuće strukture i ovaj put zamazati oči boračkoj populaciji i opet dobiti njihove glasove na izborima, ekonomisti upozoravaju da je opasna igra za cijelu državu oglušiti se o upozorenja Međunarodnog monetarnog fonda. Ekonomista Zoran Pavlović napominje da ugrožavanje aranžmana sa MMF-om znači i gubitak kreditnog rejtinga potencijalnih investitora te mnogih aranžmana sa drugim međunarodnim financijskim institucijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Dakle, evropske integracije nisu tema koje bi mogli privući glasovi birača, te se tako do oktobra, kada će biti održani opšti izbori, ne može očekivati ubrzanje ekonomskih i socijalnih reformi. Istovremeno, neki od primjera, kao što je odnos prema izvještaju Evropske komisije, govore da uvođenje zemlje u Evropsku uniju nije prioritet za političke lidere. Pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine, koji je u aprilu objavila Evropska komisija, nakon 4 mjeseca uspjeli su razmatrati poslanici predstavničkog doma za razliku od delegata Doma naroda i članova parlamentarne komisije formirane upravo za proces integrisanja. Razlog što ovim sjednicama nisu prisustvovali predsjedavajući i većina ministara iz ministarskog vijeća. Delegat Martin Raguž stoga poručuje.
Vladajući apsolutno nisu na tragu oni strateški opredjeljenja koja je ova zemlja i njene institucije zacrtale. 3 godine kašnjenja od obećanog roka za dobivanje statusa kandidata. U 3 izgubljene godine preko 100.000 ljudi napusti ovu zemlju.
Poslanik iz nezavisnog bloka Senad Šepić bio je u grupi koja je insistirala da se na dnevnom redu nađe izvještaj Evropske komisije o napretku, prije svega zbog neispunjavanja već famozne reformske agende.
Mislim da oni generalno, dakle, imaju dvostruku agendu. U javnosti će govoriti da žele da vide ovu zemlju u Evropskoj uniji, a druga je da će ovako preko ovih svojih produženih ruku i preko svojih predstavnika u institucijama sve činiti da se zapravo to nikad ne desi ili da se taj proces što više odugovlači.
Analitičar Evropske inicijative za stabilnost iz Berlina Adnan Čerimegić podsjeća kako se očekuje da Bosna i Hercegovina dostavi odgovore na dodatnih 655 pitanja nakon popunjavanja upitnika sa 3242 kako bi se izradilo mišljenje o spremnosti Bosne i Hercegovine za kandidatski status.
Ono što je u ovom trenutku važno reći je da je Bosna i Hercegovina jedina zemlja koja je predala zahtjev za članstvo Europske unije, koja nema kandidatski status. Moje očekivanje jeste da Europska komisija u svom mišljenju preporuči kandidatski status za Bosnu i Hercegovinu i da onda sustigne Albaniju i Makedoniju.
Građani u našoj anketi nisu zadovoljni tempom ispunjavanja obaveza na putu integrisanja. Na pitanje kada će Bosna i Hercegovina u Europsku uniju, Neven Amra i Nina kažu.
S obzirom na to kako kod nas sve sporo ide, ja nisam baš neki preveliki optimist. Znači to u neko skorije vrijeme biti.
A s obzirom na našu političku situaciju, s obzirom na ovaj status quo, na ovaj začarani politički krug, mislim da još dugo nećemo ući u Europsku uniju.
Ja sam za tu opciju da svako ko može da ide, da živi u Europi, jer ovdje stvarno nema perspektive.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
U svijetu se ne stišavaju kritike na račun bivšeg britanskog šefa diplomatije Borisa Johnsona, nakon što je u Daily Telegraphu, za koji ponovno piše, izvrijeđao žene koje nose burku, rekavši da izgledaju kao poštanski sandučić ili pljačkaši banaka. Iran je poznat po gafovima i vrijeđanju žena, Johnson za sada odbija pozive britanske političke javnosti da se izvini. Priredila Mirjana Rakela.
Poznat po neprimjerenim izjavama i brojnim gafovima, Johnson je mnogo puta prešao liniju dobrog ukusa, a svojom posljednjom kolumnom zgrozio je britansku javnost. Napisao je da burke ne treba zabraniti, ali da žene u njima izgledaju smiješno, poput poštanskog sandučića ili pljačkaša banaka. Zbog vrijeđanja muslimanki isprik od bivšeg diplomate zatražila je premijerka Theresa May, predsjedavajući konzervativaca Brandon Lewis, ali i predstavnici drugih stranaka. Sejeda Farsi, ministrica u kabinetu Davida Camerona, prva muslimanka koja je sjedala u britanskoj vladi i koja već duže vremena kritizira islamofobiju kotorijevaca, upozorila je da muslimanske žene ne bi smjele biti predmetom političke igre kako bi porasla popularnost nekim konzervativnim političarima. Ona je zatražila i disciplinsku mjeru protiv Johnsona ukoliko se ne ispriča. Laburistička ministrica u Sjeni Nas Shah smatra da je razlog za zabrinutost tim veća što je Johnson u posljednje vrijeme u intenzivnoj komunikaciji sa Stevom Bannonom. Ovaj ekstremni desničar i bivši dužnosnik Trumpove administracije u više intervjua je hvalio Johnsona i sastajao se s njim. Boris Johnson je bio najžešći zagovornik izlaska Velike Britanije iz Europske unije. Stranačka desnica ga smatra glavnom antievropskom perjanicom Torijevaca i rado bi ga vidjeli na čelu stranke umjesto May. Jaz između dvoje političara kulminirao je prošloga mjeseca kada je Johnson dao ostavku rekavši da će plan Therese May o Brexitu pretvoriti Britaniju u evropsku koloniju.
Ponovo BH aktualnosti. Nakon što je iz tvornice Global Ispad koksne industrije u Lukavcu koja se bavi proizvodnjom koksa iscurio katron rijeke Spreča, Bosna i Sava, pretrpjele su jednu od najvećih ekoloških katastrofa, čije posljedice će tek biti utvrđene. Stručnjaci međutim tvrde da postoji velika opasnost po zdravlje pola miliona ljudi koji žive na području Tuzlanskog kantona. Maja Nikolić.
Kako je izgledala istraga u tvornici Global Ispad koksne industrije nakon izljevanja katrana u rijeku Spreču, novinarima je slikovito pojasnio glavni kantonalni tužitelj tužiteljstva Tuzlanskog kantona Tomislav Ljubić.
Slikovito rečeno, upravo jedan od osoba sa kojim mi kontaktiramo je ovakav imao komentar. Dobro ga nek idu ribe i patke ovoga područja. Čini mi se da ću biti posebno odgovorni ako se to bude odnosilo na život, zdravlje, odnosno tijelo ljudi.
Tužiteljstvo je angažiralo i stručnjake s Univerziteta u Tuzli. Među njima i profesor Abdel Džozić, koji je za naš program govorio o razmjerima posljednje ekološke katastrofe.
Dakle, vi uđete u tvornicu koja izgleda kao džungla, a vas počnu onda objeđivati da je to sve u redu. Vi imate tvornicu koja kontinuirano vrši emisiju benzena, o različitih vrsta polutanata bez ikakvog nadzora. Imate postrojenja čija je efikasnost jednaka nuli kad je u pitanju prečišćavanja i opet vam tvrde da je to sve u redu, mada vi svojim očima vidite da to nije u redu, da je oprema korodirala, dakle, da to propušta skoro na sve strane. Vidite da ljudi koji rade tu, da su oni nezadovoljni. Vidite da je stanje njihovo samo nije u redu jer nemaju dovoljno zaštitne opreme i tome slično.
Da sve bude još gore, ispreče se katran izlije u rijeku Bosnu, a iz Bosne u rijeku Savu. U ekološkim udruženjima su ogorčeni. Sead Nuhić.
Moje lično shvatanje i shvatanje mnogih građana da u Lukavcu imamo jedan novi oblik terorizma, a to je industrijski terorizam potpomognut pojedincima korumpiranim u vlasti. Lukavac je taoc nezakonskog rada svi od vlade do industrije.
Iz Global Ispad koksne industrije danima se brane priopćenjima za javnost, pravdajući se da je stanje pod kontrolom. Jasmin Imširović, menadžer za okoliš i upravljanje kvalitetom za medije, je rekao:
definitivno da se radi o sirovom katranu koji kad dođe u rijeku Spreču može imati određeno dejstvo na živi svijet rijeke Spreči. Mi još uvijek nemamo informacija da se desio neki pomor.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U Skalanima kod Srebrenice nastavljene su arheološka istraživanja na lokaciji koja potiče iz rimskog perioda, odnosno iz 3. vijeka. Ovih dana stručnjaci iz Beograda radili su na sklapanju mozaika. Sadik Salimović.
Grupa stručnjaka počela je konzervaciju mozaika meduze. Maja Franković iz Centralnog instituta za konzervaciju iz Beograda kaže da je u Skelanima bilo veliko rimsko naselje i zato su mozaici impozantnih veličina.
Sam crtež, sama izvedba je veoma precizna, fina, slikarski veoma kvalitetno urađena. Sam mozaik meduze, na primjer, može se povući paralela sa Konstantinovom vilom u Medijani. Također meduza se kao motiv javlja i na mozaiku koji je pronađen u Aleksandriji, tako da to sve svedoči o izuzetno velikoj vrednosti.
Rimske građevine u Skelanima imaju neprocjenjivu vrijednost. Zato ih treba zaštititi i predstaviti javnosti, kaže Boris Radić Kustos.
Ovo što možete vidjeti samo dio mozaika koji su kolege do sada uspjeli da restaurišu i sad nam je cilj od ove godine da prezentujemo veću količinu do sada pronađenog materijala koji će biti obrađen i koji će biti izložen.
Svetlana Marković, direktorica muzeja iz Skelana.
Imamo mozaike koje smo prezentovali, imamo metalno oruđe, keramiku, staklo, plastiku, sve ono što je pronađeno od radom od 2008. do 2017. 50 spomenika stoji na lokalitetu Babank na dvorište.
Polovinom avgusta nastavit će se arheološki radovi na kompleksu rimskog municipija u Skelanima. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
O preumrenju i suživotu nakon rata u Bosni i Hercegovini na sebi svojstven način progovorili su mladi aktivisti iz Brčkog, okupljeni u organizaciji District Team. Snimili su dokumentarni film Djeca Daytona, u kojem o pomirenju međunarodima govori ratni veterani, ali i srednjoškolci. Film za kojeg autori kažu da šalje poruku mira, nedavno je primjerno prikazan u Brčkom, a krajem avgusta očekuje se prikazivanje u Sarajevu, pa potom još nekoliko BH gradova. Aida Đugum.
Teret ratne prošlosti u Bosni i Hercegovini nosi prva generacija mladih ljudi, smatraju autori amaterskog dokumentarnog filma Djeca Daytona. Ideja o snimanju filma o pomirenju u Brčkom nastala je na samitu mladih u Sarajevu prošle godine, na kojoj su učestvovali mladi iz 10 BH gradova. Donose i priču ratnih veterana, muzičara, aktivista, umjetnika i srednjoškolaca o Dejtonskoj Bosni i Hercegovini. Jedan od autora, Mirsad Zahirović, kaže da stanje u BiH nije onako kako su mnogi zamišljali da će biti nakon rata.
I dalje mi imamo tih problema sa fašizmom, sa nacionalizmom, da su i dalje tenzije među mladim ljudima, pogotovo sad kad dolaze izbori. I film je namjerno prepušten pred izbore, jer imamo priliku uvijek da čujemo ratnu huškačku retoriku pred izbore, tako da smo im poslali jednu baš pozitivnu poruku, da političari pokušaju na drugačiji način da pristupe svemu tome.
Film je pola godine radila grupa mladića različitih etničkih skupina iz Brčkog. Kada su čuli priče mladih iz etnički podijeljenih gradova, odlučili su napraviti film koji šalje poruku da je suživot u BiH i dalje moguć. Govore Mirsad Zahirović i još jedan autor, Emir Karamujić.
A nama je sav teret budućnosti, a mi da smo i najviše opterećeni time, jer najviše prilike imate da čujete da mladi pričaju o ratu, ali na pogrešan jedan način. Jer mladi često ponesu od kuće iz svoje etničke grupe priču i često ne želi da saslušaju priče drugih etničkih grupa ili religijskih pripadnosti.
Teret prošlosti je svakako na mojoj generaciji, zato jer na kraju krajeva mi smo ti koji snosimo posljedice od tih sukoba u bivšoj Jugoslaviji, mi smo ta neka, recimo, prva generacija nakon tog rata. Upravo mi osjetimo te neke posljedice i osjetimo posljedice tih sukoba, osjetimo razne netrpeljivosti, osjetimo nepovjerenje među građanima, da nas upućuju da se ne družimo sa ovima ili onima, da ne vjerujemo jednima ili drugima.
U filmu su učestvovali i oni koji svojom muzikom povezuju mlade, a to su hip-hop umjetnici Franky, Cap One i Finti, te aktivisti i slobodni umjetnici iz Brčkog koji su krasili svoj grad muralima Pavla Vujisića, Mustafe Nadarevića i Borisa Dvornika. Film je urađen uz podršku projekta Regeneracije organizacije USAID-a koji u BiH provodi Međunarodni republikanski institut i udruženje Magazin Kabare. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U banjaličkom šetalištu poznatom kao Gospodska ulica danas je otvorena izložba agencijske fotografije. Ovo je jedan od načina kako fotografiju da približimo građanima, poručili su autori ove izložbe. Iz Banja Luke, Erdogan Katana.
Pazi trenutak, naziv je prve izložbe fotografija na otvorenom u Banja Luci koju je organizovala ZIPA, prva fotoagencija u Bosni i Hercegovini. Građani mogu da vide 44 fotografije od 8 autora ove agencije. Fotograf Borislav Ždrinja.
I želja nam je stvarno, kažem, bilo da pokušamo da novinsku fotografiju, odnosno tu agencijsku koju mi radimo, vratimo malo u medije, pošto neke druge tehnike te digitalne su prevladale, i da pokažemo to što ne samo ovdje fotografi koji mi imamo u Banja Luci, nego ih imamo i šire, koji šalju nama fotografije i objavljuju preko naše agencije.
Jedan od autora, Slobodan Rašić, istakao je da se ne radi o nekoj tematskoj izložbi.
To je agencijski snimak, dakle nije ono novinski ili umjetnička fotografija, nego agencijska. Pa ćete vidjeti, dakle, različite su teme, kompozicije, jeli, i života, sa vrba, iz aviona i tako dalje.
Ova izložba uklapa se i u strategiju razvoja kulture u gradu na Vrbasu od 2018. do 2028. godine, da kultura bude dostupna građanima. Šef odjela za kulturu, medije i socijalnu politiku grada Banja Luke, Natalija Trivić.
Zato se zove projekat, dakle, kultura u prolazu, dakle, svi oni koji prolaze da ipak mogu da udahnu to malo svježine kroz različite umjetničke i kulturne istraze.
Ova izložba večeras će se preseliti u atrium gradske uprave i tu će građani moći da je pogledaju do 15. augusta. Iz Banja Luke, Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Iz sporta. Ukoliko do 20. augusta ne pokažu jasnu namjeru da uvedu red u BiH rukomet, Rukometni savez Bosne i Hercegovine bit će suspendovan. Tako piše u pismu koje je Evropska rukometna federacija uputila Olimpijskom komitetu Bosne i Hercegovine te Ministarstvu civilnih poslova BiH. To znači da rukometne reprezentacije, kao i klubovi, neće moći da se takmiče na međunarodnoj sceni. Selma Boračić Maršo prenosi da je zato kriva politika koja kroz rukomet ostvaruje sopstvene interese.
Rukometni savez Bosne i Hercegovine je blokiran na svaki mogući način. Nema kancelarije, nema račun, nema poresku registraciju, nema zaposlenih. Jedino što ima je dug koji je premašio 3,5 miliona maraka. Osim toga, rad krovne kuće rukometa u Bosni i Hercegovini prate politički problemi i pritisci. To Evropska rukometna federacija neće tolerisati. Pozadina cijele priče je da se rukometni savez mora ustrojiti po uzoru na državu, a to znači reorganizaciju krovnog na entitetske saveze, koji će potom činiti državni savez. U mogućnosti da ljudi koji sada vode savez mogu riješiti probleme, ne vjeruje sportski novinar Bakir Tiro.
Gore ne može biti nego što je sada stanje u rukometnom savezu, kroz koji su prodefilovali mnoge marionete, produžene ruke aktualnih političkih vladara u ovoj zemlji. Ja bih volio da se dogodi ta suspenzija, da se napravi jedan restart rukometa kao što se napravio restart u fudbalu Bosne i Hercegovine. Prije od 2011. godine upravo je politika bila kriva i nakaradan statut i mnoge stvari. I od tada mora se priznati naš se fudbal razvija.
Nekadašnji selektor juniorske rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, bivši rukometaš Slogi Aleksandar Dugić, kaže kako sportska strana ove priče nikada nije bila problem, što pokazuju rezultati, ali i brojni talentovani igrači.
Ljudi koji su trenutno i koji su dugi niz godina u našem sportu i rukometnom sportu su tu samo radi svoje lični interesa i ne dobrobit samog sporta kao sporta.
Iako je rok Evropske rukometne federacije 20. august, da se bar pokaže namjera kako ova država želi urediti stanje u oblasti rukometa, Olimpijski komitet BiH će to pitanje razmatrati na sjednici zakazanoj za septembar, jer su, kako su nam rekli u kratkom telefonskom razgovoru, u toku godišnji odmori. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I poštovani, to bi bilo sve što smo pripremili za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Enes Hrnčić i Milano Bradović.